Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз будемо говорити про Швецію. 21 січня, хочу нагадати, біля турецького посольства в Стокгольмі відбулася акція протесту. Її учасники виступили в підтримку забороненої в Туреччині робочої партії Курдистану та проти вступу Швеції до НАТО. Організатором цього протесту став ультраправий політик Расмус Палудан. Він очолює датську антиісламську партію «Страм Курс», «Жорсткий курс» це перекладається. Він виголосив промову, яка засуджує іслам, а потім спалив Коран у м'якій обкладинці. У шведській поліції, у свою чергу, пояснили, що погодили Західу відповідність до законів про свободу самовираження. Звісно ж, що дії цього правого політика шведського викликали невдоволення не лише в Туреччині, а в інших ісламських країнах, наприклад, у Саудівській Аравії, Йордану та Кувейту. І також представник МЗС Ірану назвав це виявом ісламофобії. Ну і от зараз через це є велика загроза щодо того, що Туреччина заблокує заявку на Швецію щодо вступу в НАТО. Говорять також про можливі російські впливи, говорять про те, що ця акція могла фінансуватися Росією, бути інспірованою Росією. От чи це справді так? Зараз поговоримо з нашою наступною спікеркою. З нами на зв'язку Аліна Зубкович, докторка соціологічних наук, голова Nordic Ukraine Forum. Пані Аліно, добрий день, вітаю вас в ефірі.
Добрий день.
От як обговорюють те, що сталося, ну, звісно, що це ганебна акція, коли спалюють Коран, так, і ну, не було ніяких сумнівів, що це викличе огиду і викличе, звісно ж, невдоволенням, як кажучи, з боку арабських країн, то як це обговорюють в шведських медіа?
Ви абсолютно праві. Це викликало невдоволення, але не тільки в арабських країнах, але й в Швеції теж. Тому що в цілому ця людина, Расмус, він є таким маргінальним ультраправим активістом з Данії. І його акції, які проходили якось такого ж гатунку в Мальмо рік тому, декілька років тому, вони доволі маргінальні, про них не знають локальні, вони не є резонансними подіями. Тобто те, що відбулося, це скоріше така одиночна акція з підтримкою невеликої кількості доволі сумнівних людей, які на неї прийшли. І вона абсолютно не відтворює відношення до арабської спільноти, чи до тюркської спільноти, чи ісламської спільноти взагалі в нордичних країнах. І тому саме те, що це виглядало так показово тупо, вибачте мене, от просто цей акт, він скоріше говорить про те, що тут є прямий, тут має бути зв'язок з Росією. І він насправді на поверхні цей зв'язок, тому що для того, щоб провести протест, пікет, треба взяти дозвіл в поліції. Тобто це має бути або організація, або якась особа, яка дає свою заявку, сплачує певну суму для того, щоб їй дали цей дозвіл. Тож людина, яка цей дозвіл отримала, це був шведський журналіст, який колись працював на Russia Today. Розумієте?
Це той, що Чанг Фрік?
Так. Угу. То ви розумієте, що тут навіть не прикрита провокація, причому по таких дуже старих класичних методичках, коли ми створюємо образ Європи, яка дуже фобська, яка ненавидить представників будь-яких етнічних спільнот, релігійних. Це зроблено занадто очевидно. Тобто ця людина, Расмус, він Він приїхав, він поїхав звідси. Він тут, не, наскільки мені відомо, не є активістом, про якого багато чують. Я почала гуглити більше його історію і бачу, що схожа акція була проведена в Мальмо в 20-му році. Мальмо знаходиться на кордоні з Данією. Тобто це просто півгодини чи 20 хвилин від Копенгагену, дуже близько. І зазвичай, якщо медіа створювали якісь образи, якісь міжнародні медіа, наприклад, хотіли показати, загострити ситуацію конфлікту між, скажімо, там етнічною арабською спільнотою в Швеції, як вони не інтегровані, чи ще щось, то тоді завжди демонстрували якраз приклад Мальмо, бо там велика ком'юніті тих, хто переїхав, наприклад, після війн, там, в Ірані, в Іраці і так далі. І те, що він там спалював цей Коран в 20-му році, це такий його класичний прийом. Тут можна проінтерпретувати, чому він це зробив в Стокгольмі і чому зараз.
Ну, тут, здається, все також на поверхні, зважаючи на те, що є оцей тиск між Туреччиною та Швецією, і що президент Туреччини Ердоган заявив про те, що він зможе підтвердити, ну, з боку Туреччини, так, підтвердити заявку Швеції до НАТО тільки на умовах того, щоб отримати певних активістів з робочої партії Курдистану. Їх вважають в Туреччині терористами. Сам по собі Ердоган вживає саме такі слова. І зараз, звісно, ми побачили реакцію з боку президента Туреччини. Я тут маю це процитувати. Туреччина не підтримує заявку у Швеції до НАТО. Ці брудні акції у Швеції та ще й біля нашого диппредставництва вважаються образою і мусульман, і взагалі всіх людей, усіх прав і свобод. Ви продовжуєте підтримувати терористів і чекаєте на підтримку вступу до НАТО. Так не піде. Швеції не варто більше чекати від нас на цю підтримку, заявив президент Туреччини. Причому, от що я хочу вас запитати? Ви тільки що сказали, що хто організував цю акцію, чому її організували, це на поверхні. Ви згадували такого Чанга Фріка, так? Це людина, яка працювала на Russia Today. Саме ця людина зареєструвала оцю так звану акцію. Ну і я думаю, що Ердоган це знає. Ну, в сенсі, ми не будемо такими наївними, щоб думати, що спецслужби Туреччини не в курсі того, хто це організував. Як ви гадаєте, чи може Туреччина використала це просто як привід? Можливо, для Туреччини також це може бути вигідно, щоб раз і назавжди заблокувати заявку у Швеції до НАТО? Як ви це оцінюєте?
Так, я вважаю, що Туреччина набуває собі ціну. Це торги за ліпші умови, тому що роль Туреччини зростає. Плюс, дивіться, як мало статися? Мала вже бути зустріч 27-го числа між міністрами оборони Швеції, Турції і Фінляндії з приводу узгоджень щодо вступу до НАТО. Тож, це було тригером для того, щоб перенести ці переговори кудись там на літо. А в Туреччині будуть відбуватися вибори 14 травня. Вибори будуть як президентські, так і парламентські. І тут, звісно, можна багато інтерпретувати, що конкретно може за цим стояти, але потенційно, якщо у Туреччині будуть у Ердогана конкретно будуть домовленості, наприклад, що його уряди умовні західні підтримують, якщо він дає згоду на вступ Швеції, Фінляндії до НАТО, то, можливо, після цих виборів, якщо навіть там будуть якісь протести чи повстання і так далі, він буде очікувати, що це якби буде його найбільшою картою в підтримці Заходу, який закриє очі, підтримає його і так далі. Тобто він потенційно тримає цю тепер ситуацію для того, щоб з цього щось мати якийсь зиск. Тож це також в якійсь мірі на поверхні.
Ну ось, бачите, ну і тут взагалі можна думати про те, що тут є деяка синхронізація між впливами російськими в Швеції, так, і реакцією Туреччини, яка використовує це саме як привід для того, щоб, ну як ви вже сказали, торгуватися за ліпші умови. Тому що з боку Швеції також була заява, що ну не зможе Швеція виконати ті умови, які поставив Ердоган, то... З боку Швеції, саме ці дії, які вимагає Туреччина щодо членів робочої партії Курдистану, як там, який там розвиток справ, яка там динаміка?
Справа в тім, що Швеція – демократична країна, вона приймає біженців з різних країн – авторитарних, тоталітарних, і сюди переїжджали люди, які… вже тісняються іншими країнами, тією ж Турцією. Це, в першу чергу, курди, ну, наприклад, от в цьому випадку. Тож, курди, коли переїжджали, вони, як і всі інші, вчили мови і так далі, адаптувалися з часом. Дехто настільки класно вже інтегрувався, вони почали отримувати політичні позиції, йти в уряд. Є представники курдської етнічності, які зараз є парламентарями і так далі. Тож, те, що Турція вимагає на основі того, що хто, що є, наприклад, організації, які підтримують курдську робочу партію, і, ну, щоб їх заборонили, чи когось депортували, це завідома така серйозна спекуляція, знову таки, для того, щоб перед Турцією або вибачалися, або йшли на якісь інші компроміси. Тобто ви не можете заборонити курдську партію, ну там давайте за закритими дверима тоді поговоримо про інші способи домовитися і там піти на поступки. Тож це знову таки курська робітнича партія, і в цілому питання курдів в Швеції це спосіб впливу на шведський уряд Турції.
А як тоді обговорюють можливість вступу Швеції до НАТО, зважаючи на те, що це має бути затверджено всіма членами Північно-Атлантичного альянсу? Звісно, що Туреччина наразі це блокує, здається, Угорщина також проти, але Угорщину завжди якось залишають за дужками, тому що кажуть, що ну там щось треба їй дати, щось кинути, якусь кістку, і Угорщина забуде про всі свої перестороги, які були. Чи це означає зараз, що ну, ситуація з вступом Швеції до НАТО в глухому куті?
Ну, мені так не здається. Тобто я, звісно, не знаю, які можуть бути насправді домовленості. Мені здається, що це питання курдської партії або спаленого Корану, це все, ну так, просто щоб ми з вами поговорили, щоб це було в медійній сфері, є речі впливу. Але за закритими дверима, я думаю, що там якісь ну, абсолютно іншого гатунку йдуть питання щодо поступок і можливого способів впливу на різні території. Тобто, я думаю, що там абсолютно інші домовленості, просто ну, не буду спекулювати. Мені не здається, що це кут, і що ми будемо до літа чекати там нового уряду від Туреччини і будемо мати ці нові розмови аж тільки влітку. Думаю, що ні, просто це такий важкий дипломатичний процес знаходження спільних інтересів.
Ну, давайте тоді повернемося до того, з чого ми почали, а саме до цієї ганебної акції. Так, розуміємо, що коли спалюють Коран, книгу, яка є священною для мусульман, ну, тут не треба бути дуже розумною людиною, щоб зрозуміти, яку реакцію це викличе. І от щодо цього Расмуса Палудана, так, у цього ультраправого політика чи активіста, який же не вперше це робить, чи буде, чи передбачена якась відповідальність цього політика в лапках щодо того, що він зробив біля посольства Туреччини?
Ну, знаєте, насправді для мене це теж поки відкрите питання, тому що це не було прокомуніковано урядом, не було прокомуніковано, що він позбавляється там права пересування, чи відкривається якась справа проти нього. Я цього не чула, і тому це більш така якась незрозуміла ситуація. про яку дуже, дуже мало що можна сказати. Його наразі, наскільки мені відомо, відпустили, що теж виглядає доволі дивно. Тобто, я не знаю.
Тобто, ну, ми можемо говорити? Ну, давайте так, ви добре, набагато краще, ніж я, знаєте Швецію, так, і шведську поліцію. Чи можемо ми стверджувати, ну, що от шведська поліція просто, ну, от настільки ліберальна, що вона не буде роздивлятися цю справу, так, і цього Расмуса Палудана, і більше того, людину, яка, ну, ми можемо зараз говорити, ну, підозрювати в тому, що працює на Росію, тобто організатора цього мітингу, так, який працював на Russia Today, тобто Чанг Фрік його звати. Тобто настільки ліберальна шведська поліція, що можна все завгодно, і пояснювати це можна. Тут я процитую їхню заяву «свободою самовираження».
Мені здається, що звісно, що є закони, і вони їх притримуються. Але, можливо, певних речей ми просто не знаємо з приводу того, як вони ведуть цей процес. Може, тут якось також є питання до розвідки і до, тобто, можливі якісь рішення, які просто наразі не комунікуються. От, наприклад, останні місяці були пов'язані з тим, що викривали шпигунів російських, які знаходяться на території Швеції. Там багато років живуть, там інтегровані в суспільство. І це було так тихо. Тобто ми не чули про те, що є якісь звіти на них і так далі. Але в один момент просто такою хвилею почали відкриватися випадки таких розвідників на Росію. І щодо них, наприклад, рішення були доволі суворі. Тож, можливо, просто наразі не комунікуються певні рішення, які можуть бути щодо цього Расмусу.
Так, я розумію, можливо, що також каталізатором того, що почали виявляти російських шпигунів в Швеції, також стала агресія російська проти України, бо ми побачили по всій Європі такі процеси, так, коли почали висилати так званих російських дипломатів. Наші експерти, які знаються на тому, як працюють російські спецслужби, вони кажуть, що це ніякі не дипломати, і ці такі роздуті дипломатичні корпуси в європейських країнах зазвичай працювали, звісно, саме як шпигуни. А от чи якимось чином комунікується стратегія щодо того, як позбавлятися, ну, як уникати от таких ситуацій, як з цією акцією, зі спаленням Корану, в сенсі, що, ну, тут дуже все прозоро, що, скоріш за все, це інспіровано саме Російською Федерацією. Можливо, такі стратегії озвучують шведські політики, озвучують їх саме в медіа?
Ну, в цілому, треба дивитися на цей дозвіл, тому що я не думаю, що там було прописано, що буде спалення Корану. Я не думаю, що це,
ну,
це,
ну,
треба,
так, типу,
питати 13:00
збираємося антиісламські промови, 13:30 спалюємо Коран, там, типу, 14:00 розходимося. Ну, мабуть, ні.
От, власне, тому мені здається, що на основі того, що цей акт було, сам акт було проведено, не тільки збір, не тільки протести, таблички і так далі, а саме спалення, на основі цього його мали би затримати і, ну, хоча б якось адміністративні чи якісь інші санкції ввести. Але в цілому, от щодо вивезення, так би мовити, російських дипломатів. Я вчора якраз виступала на демонстрації в підтримку України. Вони тут досі проходять, причому 3 рази на тиждень різними організаціями. І одна з них, демонстрація, проходить біля посольства Росії. А на території посольства, в той момент, поки ми робили ці спічі, виступали, було десь 20 російських автівок, тобто це з дип-номерами. Ходили люди. Тобто я про те, що, на жаль, досі в Швеції є велика кількість працівників посольства, яких звідси не просять виїхати. І я про це мала розмову з Міністерством закордонних справ Швеції, з різними політиками, а їх аргументація така, що все одно має залишатися вікно для потенційних розмов, навіть з, так би мовити, людьми з Росії. Тому що якщо повністю закрити їх посольство і їх вигнати, то ми, ну, таким чином спалюємо мости і не зможемо ніяк впливати у майбутньому на пост-Росію. З нашої сторони, ми, наприклад, як організація Nordic Ukraine Forum, ми вимагаємо зменшення кількості. Ми кажемо, у вас досі знаходиться 35 офіційних представників, плюс їх родини. Це жінки, чоловіки, діти, тобто це 100 плюс людей, які офіційно підтримують геноцид. Залиште 3 людини, залиште 5 людей. Тобто ми, ну, зі своєї сторони стиснемо на зменшення. Ну,
Дякую вам за цю активність. І ми, на жаль, бачимо, ну, от, подібні тенденції не тільки в європейських країнах. Ми бачимо, що, скажімо, Сполучені Штати Америки, вони не проголошують Росію країною спонсором тероризму саме для того, щоб залишалося оце вікно для діалогу, тому що, ну, як вважають США, що це дуже важливо. Можливо, вони і праві. Наостанок, пані Аліно, хочу запитати ось про що. Звісно, що ми зараз бачимо, що крига скресла щодо постачання таких дуже важливих озброєнь для України, для Збройних сил України. Цього тижня от побачили також новину про те, що Швеція передає Україні бойові машини CV-90, також САУ Арчер. Ну і ми пам'ятаємо, що Швеція все-таки до широкомасштабної російської агресії в Україні, вона, ця країна притримувалася такого нейтрального статусу, так? І про НАТО ж, звісно, ми вже з вами це обговорювали, почали говорити саме після широкомасштабної російської агресії. От постачання зброї в Україні, як це обговорює шведське суспільство? Тому що в інших європейських країнах, якщо говорити більше про Центральну Європу, ми все-таки бачимо вагання, ми все-таки бачимо якісь перестороги. В Швеції як з цим?
Насправді Швеція пройшла феноменальний шлях до зміни свого шляху з початку повномасштабного вторгнення. Тобто країна, яка останній раз надавала зброю в 39-му році Фінляндії під час фінської війни і приймала тоді фінів. Це був останній раз. Після цього це був повний нейтралітет і це були завжди пацифістські настрої. На початку вторгнення там ще лунали всі ці пацифістські ідеї і підписи, збори голосів з приводу не надання зброї, але, ну, і НАТО це була маргінальна тема, тобто, ну, взагалі її майже, ну, не обговорювали, вступ до НАТО. Але все просто максимально, кардинально змінилося за перші декілька місяців. І нам дуже пощастило Україні, що тут були на восени вибори. І тому перед виборами якраз проходила боротьба між партії головної, яка була на той момент соцдемократи, і модерати, тобто консерватори, які от зараз прийшли до влади, вони на критиці уряду, який наче не сильно допомагає Україні, якраз і прийшли до влади. Тобто це є була основна, якби, ключова ідея, що треба Україну більше підтримувати, і що попередній уряд робить це дуже слабо. І справді, коли вони прийшли восени, ну, почалися дуже-дуже потужні пакети допомоги. І от один із останніх пакетів, от після того, як вони прийшли до уряду, був більший за 7 пакетів, які були до цього. Тобто всі за 7 місяців були менші, ніж один той, який надали після того, як модерати прийшли до влади. І нам дуже пощастило Україні, що прийшов міністр оборони Пол Йонсен, який дуже цікавиться Україною, цікавився ще до повномасштабного вторгнення. Він був і в Лисичанську, і в Соледарі ще до вторгнення. І після вторгнення він теж вже декілька разів був. І з Резніковим в Одесі і так далі. Тобто це людина, яка дуже шарить і дуже переживає. І по тих... І те, що, наприклад, Швеція таки надала зараз арчери, самоходні артилерійські установки, це 20-25% її запасу. Це, ну, це те, з чим ми працювали, ну, ми як громадські організації і так далі, багато місяців. І Я дуже-дуже рада, що справді цей пакет допомоги надійшов, і він справді вражає. І більше того, останнє, що Йонсен сказав, це що вони потенційно розглядають також тепер надати танки. Там модель леопардів, яка є на території Швеції.
Надзвичайно вдячні Швеції, надзвичайно вдячні за їхню підтримку. Пані Аліно, дуже дякую вам за цю розмову. Аліна Зубкович, докторка соціологічних наук, голова Nordic Ukraine Forum, була з нами на зв'язку. Звісно, обговорювали ганебну акцію, яка сталася у Стокгольмі 21 січня. Там ультраправий політик, його звати Расмус Палудан, він очолює антиісламську датську партію, так, він спалив Коран. Звісно, що це викликало величезне обурення з боку мусульман, і це зрозуміло. Ну і як результат, президент Туреччини Ердоган заявив про те, що він не буде підтримувати заявку Швеції до НАТО, і також ми розуміємо, що дуже-дуже прозоро за цією акцією стоїть саме Росія, яка найменше зі всіх зацікавлена в тому, щоб Швеція вступила до Північно-Атлантичного альянсу. Будемо слідкувати за цією темою.